რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. რუსი დიპლომატის თანახმად უსაფრთხოების ზონებში, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, არ ექნებათ შესაძლებლობა თვითმფრინავებს, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეებისა, ჩაატარონ ოპერაციები. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ლონდონის ჰითროუს აეროპორტის ერთ-ერთ ტერმინალში მცირე ხნით შეჩერებული იყო აფრენა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს თავისი ამ რანგში პირველი მოგზაურობისას ევროპაში, როცა ის ნატოს სამიტზე ჩამოვა. რუსი დიპლომატის თანახმად უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც სირიაში იქმნება რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით, ჩაკეტილი იქნება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ავიაციისთვის. რუსეთის მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყაზახეთში, ასტანაში, ალექსანდრ ლავრენტიევმა 5 მაისს განაცხადა ამის თაობაზე. დოკუმენტი წინადღით გაფორმდა. შეთანხმება ძალაში შევა 6 მაისს. ლავრენტიევის თქმით, სირიის მთავრობის თვითმფრინავები თავს აარიდებენ ზონას, მიუხედავად იმისა, მოაწყობენ თუ არა თავდასხმებს მეამბოხეები. ამ შეთანხმების გარშემო შეერთებული შტატების რეაქცია ფრთხილი იყო. ის მხარს უჭერს ყველა მცდელობას, რომელიც ძალადობის დეესკალაციას შეუწყობს ხელს სირიაში. შეთანხმებას ფრთხილად მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მის და მის კოლეგები დაკითხოს ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ნავალნი, რომელსაც 27 აპრილს თავს დაესხნენ, აცხადებს, რომ თავდასხმის შედეგად თვალის ჩინი მოაკლდა. რუსეთის სამხრეთ აღმოსავლეთის რადიკალურ ბლოკად წოდებული გაერთიანების მეთაურმა იგორ ბეკეტოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას პოლიციიდან დაურეკეს, ესაუბნენ ნავალნიზე და უთხრეს, რომ გამოიძახებენ დაკითხვაზე. ნავალნიზე თავდასხმა განხორციელდა ბრილიანტის მწვანე წოდებული ანტისეპტიკური ხსნარით, რის შედეგადაც მისი თქმით მხედველობა გაუარეს და ნავალნი 2018 საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს მონაწილეობის მიღებას. ბელგიის პრემიერ-მინისტრს სურს დასრულდეს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესი. შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მცდელობის გარშემო, რადგან მისი თქმით საქმე ჩიხშია. მიშელმა ინტერვიუ მისცა ასოციეიტედ პრესს, თქვა, რომ თვეების განმავლობაში ერდოანის პროვოკაციების შემდეგ ევროკავშირის მაზოხიზმს თავისი საზღვარი აქვს. მისი თქმით, წევრობის შესახებ მოლაპარაკების პროცესი არ არის სწორი ინსტრუმენტი თურქეთთან წარმატებული დიალოგისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროკავშირის ლიდერებს. შეხვედრა გამართება ევროპაში პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი ვიზიტის დროს, როცა ის ნატოს სამიტზე ჩამოვა. იმავე პერიოდში დაგეგმილია 26-27 მაისისთვის დიდი შვიდეულის შეხვედრა. იმავე პერიოდში პრეზიდენტი ტრამპი საუდის არაბეთში, ისრაელში და ვატიკანში იმოგზაურებს. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით, აღიაროს სოციალ-დემოკრატებისა და ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციის უმრავლესობა, რათა მათ შეძლონ ახალი მთავრობის შექმნა, რისთვისაც პარლამენტის თავმჯდომარემ უნდა მიიღოს სანქცია, ჩამოაყალიბოს ახალი კაბინეტი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 5 მაისი შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა უფლებებისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღე გახლავთ. ესა დღე, რომელიც ყოველი ჩვენგანისგან დამატებით ქმედებებს მოითხოვს შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირთა დასახმარებლად, რაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა. 1992 წლის 5 მაისიდან აღნიშნავენ ამ დღეს, მაშინ შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანები 17 ქვეყნიდან გამოვიდნენ ქუჩაში და გააპროტესტეს მათი დისკრიმინაციის ფაქტები. შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანებს შორის თავიანთი უფლებებისთვის იბრძვიან სმენა დაქვეითებულები და ის ხალხი, ვისაც მეტყველება არ შეუძლია ან უჭირს. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ადამიანების პრობლემებზე ვისაუბრებთ თავისუფლების 1 საათში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. სალომე თითმერია, ჟურნალისტი, რომელიც ჩემს გვერდზე ზის, და მაია მეტონიძე, საქართველოს ყრუთა კავშირის პრეზიდენტის მოადგილე, ხო? ჩვენ ამბობთ სმენა დაკარგული და მოდით თავიდანვე ავხსნათ რატო გვეუხერხულება სიტყვა ყრუთა კავშირი.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, მომეცი საშუალება ვისაუბრო კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებზე და დიდი სიამოვნებით. ცხადია, საქართველოში ძალიან ცუდ კონტექსტში მოიხმარენ სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელები იქნებიან თუ ჩინოვნიკები, რუხომ არ ახარ, ფრმახომ არ ახარ და ასე შემდეგ. აქედა გამომდინარე, ცნობიერებაში არის დალეკილი ძალიან ცუდად. გარდა მაგისა, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ყრუ დასმენა დაქვეითებული აბსოლუტურად სხვადასხვა მდგომარეობა გახლავთ. ყრუ ადამიანი ეს არის აუდიო გრამაზე სრულად არესმის სამეტყველო ბგერები. ანუ ვერც ერთი დამხმარე ტექნიკური საშუალება ამ შემთხვევაში ვერ ეხმარება.
ამიტომ ჯობია ისე ვთქვათ,
ყრუ ადამიანი.
თუმცა სმენა დაკარგულების
ან სმენა დაკარგული, რაღაც დაკარგული, რაღაც სმენის არ მქონე, სმენის არ მქონე, შეიძლება იყოს მუსიკალური სმენის არ მქონე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საერთაშორისო ტერმინია და ჩვენ არ შეგრცხვეს, უნდა მივეჩვიოთ ამას ყველა, რომ მე ვარ ყრუ და ვარ ამაყი, ასე ამბობენ ყრუები. და საერთაშორისო ტერმინია და მიღებულია ამ საზოგადოებისთვის და თემისთვის ეს არ არის უხერხულობა. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ მოვირგოთ ისინი, ჩვენ უნდა მოვერგოთ მათ.
კარგი. შეიძლება თემისთვის არ არის უხერხულობა, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, მათი ახლობელი ადამიანებისთვის შეიძლება უხერხულობა იყოს. არის უხერხულობა.
უხერხულობა სახელის დაძახება, ტერმინს გულისხმობთ. ტერმინი იმდენად უნიშნელოა, ეხა საუბარი იმაზე, რომ ტერმინი არის საქართველოს მთავარი პრობლემა, არის აბსურდი.
მაგრამ ტერმინში დამოკიდებულება ჩვენს ხოლმე.
და ტერმინში დამოკიდებულება და ტერმინი ეხა ჩემ მშობლებს მყავს ესეთი, ბიძა მყავს, მამიდა მყავს, мама ჩემს, მეგობრები, ახლობლები, ყველა ესეთი საზოგადოებაში ვარ ესეთში და მათ რომ დაუძახო ყრუ შეიძლება არ მოეწონოს, მაგრამ მათ ის დამოკიდებულება უფრო აწუხებთ, რაც აქვს საზოგადოებას მათ მიმართ. ტერმინი არ წარმოადგენს პრობლემას. არის დისკრიმინაციული ტერმინები, მაგრამ ქცევა არის უფრო დისკრიმინაციული, როცა არავის არ ესმის და თუნდაც მე არ მინდა ახლა ცოტა ისე ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ არსებობს ყრუთა კავშირი, არსებობს მარტო თბილისში და თბილისელებისთვის დაახლოებით ესეა რეგიონებში ძალიან სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ცუდად მუშაობს თქვენი ის.
არა.
არ ეთანხმებით.
ვინ აფინანსებს ყრუთა კავშირს?
საქართველოს ყრუთა კავშირი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათში გაწევრიანებული არიან ნებაყოფლობით პირები. მე არ ვიცი მამა თქვენი ან თქვენი მშობლებმა ამის შესახებ იციან თუ რა, ჩვენთან წევრიანდებიან და მხოლოდ წევრები.
აი გავაწევრიანოთ.
ხო, გავაწევრიანოთ. არა, გაწევრიანება რატომ არის დაკავშირებული მაშინ რაღაც მინიმალისტურ თანხასთან, ეგეც რაღაც
რა თანხას გულის.
აი რაღაც რაღაც საბუთები რო აქვს, სადაც რეგისტრირდებიან და რაღაც მინიმალური თანხა როა
გადასახადი. საწევრო გადასახადი ყველა ორგანიზაციაში და ეს შეადგენს თვეში 1 ლარს.
ხო, არა, მე გეუბნებით რა რატოა და რა, ანუ რა სარგებელი კი იქ გაწევრიანებულები არიან ჩემი მშობლები თქვენ?
აუცილებლად.
რა სარგებელი?
აუცილებლად. საქართველოს ყუთა კავშირი აწევრიანებს ნებაყოფლობით 18 წლის ასაკის შემდგომ ადამიანებს. ჩვენი ორგანიზაცია ადრე იყო ძალიან მდიდარი ორგანიზაცია, ანუ
თავად საბჭოთა კავშირის
დროს. ცხადია, იყო შეღავათები დღგ-დან განთავისუფლებული, მათ ჰქონდათ უფასო ჯანდაცვის მომსახურება, კულტურა, ტურიზმი, სამსახურები, სამუშაო ადგილები. აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი იყო, მაგრამ იყვნენ იზოლირებული სპეცკოლები და შემდეგ ქარხნები, წარმოებები, სადაც ისინი მუშაობდნენ. დღეს ინკლუზიურია მიდგომა ამ ადამიანების მიმართ. ცხადია, პრობლემა ყველა ადამიანს აქვს საქართველოში, გარკვეული და რაღაც
სოციალური.
და მე ვერ დავეთანხმები, რადგან ყრუ ამიტომ აქვს პრობლემა. ზოგადად აქვს ქვეყანაში ადამიანებს პრობლემებში.
და რადგან ყოლა პრობლემა არ პლუს დამატებითი პრობლემა.
დამატებითი პრობლემა მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია ამ ხრივ ხა ტერმინებზე ვისაუბრეთ, მუნჯი არის ტერმინი დისკრიმინაციული და ეს არის აკრძალული ზოგადად, იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოებები აღიარებენ ჟესტურ ენებს და აღიარებულია როგორც ენა, ამიტომ თუ მე ჟესტურ ენაზე ვსაუბრობ და მე ვაზროვნებ ესე იგი და მე მაქვს უფლება რომ ვისაუბრო ჩემ ენაზე და ჩვენ ქვეყანაშიც ეს 2009 წლიდან კანონში შევიდა ცვლილება და ჟესტური ენა სასწავლო პროცესში დაინერგა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის განათლება. განათლება რომლის ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანებს სრულფასოვანი არ ჰქონდათ. იმიტომ რომ აკრძალული იყო ჟესტური ენა სასწავლო პროცესში. ჟესტური ენით არ ხდებოდა ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია. ვიზუალური ენა, ჟესტური ენა. მათ აქვთ ვიზუალი განვითარებული და არა ყური.
თუ საიდუმლო არ არის თქვენ როგორ ისწავლეთ?
მე მყავს მეუღლე.
დიახ.
სმენის შეზღუდვის და ოჯახში.
ისწავლეთ.
და ვისწავლე. დადია.
Ну, ესე იგი, ოჯახში ეს პრობლემა ორივეს გაქვთ, მაგრამ მე მინდა წარმოვიდგინო, რომ მაგალითად ჭირდება სამედიცინო დახმარება. კვილის ექიმთან წასვლა. ხო? თუ ოჯახის ახლობელი არ არის, ის ვერ წაყვება.
ხო.
ხო, ესე იგი, ეს ხო ეგრეა.
ეგრეა. არ არის ესე.
თუ არ არის. ესე იგი, აი დაჭირდება თუ არა თუ არსებობს ასეთი სამსახური, რომელიც ამ ადამიანებს
დაეხმარება. ხათი არსებობს. ჩვენ უზრუნველყოფთ რეგიონებში, მათ შორის მე როგორც ვიცი, ზუგდიდშიც ყავს ჩვენ თარჯიმნები, ჟესტური ენის მცოდნე სპეციალისტები, რომლებს გამგეობაში სამსახურებია.
არა, ყოლა ერთია და რეალურად ამის ხელმისაწვდომობა არის მეორე. მე ჩემ მშობლებთან დავდივარ დღემდე, მე იმ შოუში წყვებოდი ნანუკა შოუში, რომ
ერთად ცხოვრობ.
ერთად ცხოვრობთ? არ, მე ახლა თბილისში ვარ, ისინი არიან ზუგდიდში, მე აქვს სწავლობ და სანამ ცხოვრობდი დედაჩემს სიყრუესთან ერთად ქონდა აბსოლუტური სიბრმავე და 7 წლის ასაკის ბავში მახსოვს დედაჩემს დავყვებოდი სავატყოფოებში.
რომელ წელს იყო ეს
უკაცრავად? გეუბნებით ახლა 23 წლის ვიყავი, 7-8 წლის და ძალიან.
ამიტომ
ეხლაც ახლა ვიყავი იუსტიციის სახლში, სადაც ვითხოვე რომ დედაჩემს ჭირდებოდა პირადობის გამოცვლა და რაღაც საბუთების მოგვარება, იქ ამოწერა თავისი სახლიდან და ჩაწერა სხვა მისამართზე და იუსტიციის სახლში არ ყავდათ ჟესტური ენის არავინ და დედაჩემს უთხარი რომ იმ კლუბში, სადაც გაქვთ თქვენ რაღაცა კლუბის უგდიჩი, რატომ არ არის თარჯემანი, რომელიც მიყვებათ და რატომ მე ჩამოვიდე ამ სიშორიდან და ვიარო იუსტიციის სახლში არ არის ეს, შეიძლება ხა ყოფთა კავშირს არ ეხება ეს უკვე სახელმწიფოს ამბავია
და სახელმწიფოს
ეხება, მაგრამ თქვენი არსებული იყო იმ ყოფთა კავშირში, ვინც მოიაზრება იქ, ვინც არის უგდიჩი, არ ვიცი მე თქვენ რამდენად აკვირდებით მათ გამართულ არ გამართულ მუშაობას, მაგრამ მე ფლობ ინფორმაციას მაგ აი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გეუბნებით, რომ იქ არაფერი ესეთი სასიკეთო და კარგი არ ხდება, იმიტომ რომ არაფერს, ესე პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ იქ არაფერი არ ხდება იმათთვის, იქ ყოველთა იმებისთვის რა, იქ ვინც უგდიჩი ამაგათვის არის კიდე, როგორ იცი, აი იმ ყოველთა კავშირთან ვინც ახლოს არის, მაგათ შეიძლება კიდე სადღაც ვიღაცა გაყვეს, მაგრამ ესე ჩემი და ჩემი სოფელში არიან და არ არის ესე.
კი, პასუხებთ.
კი, ბატონო, გისმენთ.
დიახ, საქართველოს ყოველთა კავშირს აქვს რეგიონებში ფილიალები და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ შეგვენარჩუნებია როგორც ჩვენი კერძო საკუთრება. მიწა იყოს მთლიან სახელმწიფოში, ჩვენ გავაკეთეთ ყოველთა კავშირმა პრივატიზაცია. ზუგდიდში ახლა რა ტერიტორიაც არიან ყოველთა კლუბები, არსებობს თელ სოფლიოში. ჩვენ ვიცით, რომ მოგეხსენებათ მარტო თარჯიმანი იუსტიციაში კი არ ჭირდებათ ამ ადამიანებს და სოციალური, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის მოგვარება. მათ ჭირდებათ სოციალიზაცია. მათთვის არის ეს, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა აქვთ ოჯახებში, სადაც მეყოლი ოჯახის წევრები ყავს. მათ ჭირდებათ ურთიერთობა მეგობრებთან, დაბადების დღეების აღნიშვნა და სხვადასხვა აქტივობები. მოგეხსენებათ, ჩვენ 59 წლით გადმოგვცა სახელმწიფო რომ ეს ტერიტორია სარგებლობაში გვაქვს
გერმანიის
დიახსუქტიც კონკრეტულად და გერმანიის საელჩოს გავაკეთებინეთ რემონტი და არის ძალიან კეთილ მოწყობილი სადაც იკრიბებიან ეს ადამიანები საუბრობენ ურთიერთობენ თარჯიმანი ემსახურებათ მათ სადაც კი დაჭirdებათ ცხადია დავეთანხმები რომ ეს არ არის საკმარისი ერთ ადამიანს შეიძლება კონდეს ძალიან ბევრი პრობლემა სამედიცინო კლინიკაში უნდა გაყვეს ხო და ოჯახშიც არიან ოჯახურ კონფლიქტებშიც ერთვებიან ნებისმიერ დაწესებულებაში სადაც არ უნდა მიხვიდეთ ცხადია არ არის და ზუგდიჩია გამონაკლისში სადაც გამგეობაში მერიაში ყავთ ეს სპეციალისტები.
აი იუსტიციის სახლში არ ყოფილა.
იუსტიციის სახლში ეხა რა ხდება? იუსტიციის სახლში ცენტრალურად ჩვენ ყავს სპეციალისტი თბილისში რომელიც ასეთ შემთხვევაში ერთვება Skype-ით. და თარგმნის
ოპერატორს.
არ ვიცი თქვენ არ მოითხოვეთ?
მე მოვითხოვე
იუსტიციის სახლში მოსთხოვე.
იუსტიციის სახლში მოვითხოვე მე თარჯიმ. არა, არ ცოდნა ეს არ ნიშნავს გამართლებას. მას ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქის მიიღოს მომსახურება ჩვეულებრივი.
მაგრამ მეტი ინფორმაცია მაინც საქართველოს ყოთა კავშირიდან აგვეღო. ჩვენ მოგცემთით ინფორმაცია რა არის ამ ადამიანებისთვის, რა არსებობს და რა უნდა გავაკეთოთ. ცხადია რა შეიძლება იყოს თქვენი მშობლებისთვის კონკრეტულად პრობლემა და რა სხვადასხვა პრობლემებია ხო სხვადასხვა ადამიანებში თქვენი მშობლებისთვის როგორც მე მივხვდი არის თარჯიმნებთან ასე ვთქვათ თარჯიმის მომსახურება
არა მარტო თარჯიმანი არ არის
მე ვიცი რა რა შეიძლება
შეიძლება იმაზე ლაპარაკი რომ ტერმინია არა სწორი იმაზე ლაპარაკი რომ რაღაცეები ხდება
ესეც სალაპარაკოა
არა ეს სალაპარაკო მაგრამ უპირველესი სალაპარაკო და თემა არის რომ ვერც საავადმყოფოებში და ვერც ისეთი აუცილებელი პირველადი დაწესებულებებში ვერ და არ ხდება ამ ადამიანების კომუნიკაცია და უარი უნდა თქვას აი ექიმთან
გეტყვით ეხა რა ხდება
თქვენ მეუბნებით რომ არა მაგრამ მე საკუთარი გამოცდილებით გეუბნები
მე მის და პასუხობთ რამ გომარეობა ზოგადად სამავადმყოფოებში და კლინიკებში. კლინიკები არის კერძო კლინიკა, არის სახელმწიფო კლინიკები. თქვენ იცით რომ უმრავლესობა არის კერძო კლინიკა დღეს. ვერ დაავალდებულებ მათ.
მაგალითად,
არა,
მე მაგ. უკაცრავად გაგაცოტენებთ ეს ადამიანები როგორც შეზღუდული შეზღუდულების მქონე პირები, ხო? პენსიას ხო იღებენ მშობლები?
სტატუსი აქვთ.
შეიძლება მითხრათ რამდენი?
ასლარს
180 ასაკობრივად და 100 ლარი აქვს
გუგა ასაკობრივია
ასაკობრივი
არა ასაკობრივია მაგრამ 180 იღებს მენა დაქვეითებულიც ასაკობრივი და 100 ლარი აქვს ჩეულებრივ მენა დაქვეითებულიც
გასაგებია
ბავშვობიდან უნდა იყოს აუცილებელი
180 ლარი აქვს ჩეულებრივ პენსია
დაზღვევა ალბათ აქვს
საყოველთაო სამავადმყოფოში კომუნიკაციის პრობლემას აღნიშნავს ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა იმისა რომ მე დავყვებოდიო ცხადია მეც დავყვებოდი ჩემს უღლეს და ჩემი შვილიც
გასაკითხო დიდია ხვდებით მე 7 წლის ვიყავი
აა 7 წლის ფერო იყავით ჟესტური ენა იყო აკრძალური და ჯოხით ურტყავდნენ ხელებზე
ადამიანებზე არავის არ დაურტყამს ოპერაციაზე
მე რას ვამბობთ
ხო აი ოპერაციაზე მიდის ექიმთან
აი გეტყვით რა იყო და დღეს რა არის მეთოდოლოგია სწავლების იყო აკრძალული ჟესტური ენა საერთოდ აკრძალული იყო მოხმარებაში საერთოდ და დაწესებულებაზე იქნებოდა საუბარი ვინ ჟესტური ენის სპეციალისტი მოგემსახურებოდა გამორიცხული იყო ხო კანონმდებლობა შეიცვალა და დღეს სახელმწიფო აღიარა რომ ყველა საჯარო დაწესებულება.
როდის 2010 წლამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი თუ?
ცხადია თქვენ ადვილი არ არის მეთი მეთოდოლოგია და რეფორმები ქვეყანაში და კანონმდებლობის ცვლილება არგუმენტაცია მას ჭირდება წლები, ენის განვითარებას ჭირდება წლები. ენა დაიწყეთ ჩვენ 2006 წლიდან პირველი წიგნი გამოვიდა ჟესტური ენის, სადაც იყო უამრავი რევოლუცია მოხდა ფაქტიურად ამ სფეროში სწავლის და განათლების. დღეს განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემებიც არის დასაქმებასთან დაკავშირებული. ჟესტური ენის თარჯიმნები საერთოდ არ ყავდათ და ყავთ უკვე რეგიონებს. მხოლოდ თბილისს ყავდათ, ეხლა რეგიონებსაც აყავთ. შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს დაუშვათ ის თარჯიმანი, ან ეუბნება რომ იცი რიგი დგას, ეხლა მე შენ თუ გამოყევი დღეს.
ხო, ალბათ.
აი ეს არის, ჩვენ ვითხოვთ.
ანუ ხალხი გაკლიათ.
რესურსი, ცხადია, ახალია ეს, ახალი დანერგილია და ცხადია. თქვენ
სასწავლობენ ამ ენას?
ჟესტური ენის სწავლება ხდება სკოლაში არის კათედრა 203-ში და ასევე არის მასწავლებელთა სახლში. სადაც სწავლობენ ყრუ ადამიანები, რომლებიც ჟესტური არიციან, იმიტომ რომ სკოლაში არასწავლიან და არასწავლიდნენ და ნებაყოფილობითია. ანუ არავალდებულებს დღეს სახელმწიფო რომ უნდა ისწავლოს თუ არა. ამიტომ მასალბათა სახმა და სახელმწიფო მაიღოს მშობლებისთვის უფასოა, ანუ ვისაც ყრუ შვილი ყავს, პედაგოგებისთვის უფასოა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. ამას მივაღწიეს და სახელმწიფო ამ კურსებს აფინანსებს სრულად.
Mein Zartag war opil da mem kolis.
Ara kho, es qela imashi dit shirat gadatsemobshits da qualgan aris eseti ragats imemze laparaki. Ragats ცი რეალური პრობლემა არის
რა არის რეალური პრობლემა
სალომე შეიძლება გითხრათ აი რა
არა მე ვითხოვოთ
რა
უფრო მეტ ყურადღებას ვითხოვ თბილისში არ ვიცი თბილისთან არ მაქვს იდეაში კონტაქტი რეგიონებში აი 2010 წელს გულისხმობ არ ვიცი ეს რეფორმები როდის დაიწყო და როდიდან ხდება ეს აღორძინება რომელიც არ მიგურძნია არსად და ვერსად
აი სად უნდა გეგრძნოთ
სად უნდა მეგზნოთ ჩემი მშობლების უფრო ჩემი მშობლები რო ჩემი შვილები არიყვნენ და უფრო დამოუკიდებლები იყვნენ აი იმაში ვიგრძნობდი უფრო მეტად რომ შეეძლოთ ყველგან მისვლა თუნდაც
ამისთვის საჭირო რა
ამისთვის საჭიროა თარჯიმანი ამისთვის საჭირო მეტი კომუნიკაცია ამ ყრუთა კავშირების მხრიდან რაღაც ეხლა ვაპირებ ზუსტად ვაპირებდი ამ დღეებში თქვენთან მოსვლას იმიტომ რომ ვერ გავარკვია რა ხდება რაღაც თანხასთან დაკავშირებით რომელიც წელიწადში რაღაცა თქვენ უკეთ ცოდნებათ რაღაცა ერიცხებათ თანხა აი იმ თემაზე თუ ვილაპარაკებთ ვის და რატომ ერიცხება ვინ ურიცხავს ამ თანხას და რა აი ვერ გავერკვი აი ჩემ დედა ჩემი არის სხვაგან მიწერილი мама ჩემი ზუგდიდში ამწერილი და ეუბნებია რომ თუ ზუგდიდში ცხოვრობ შენ გეკუთვნის და თუ სოფელში ცხოვრობ შენ არ გეკუთვნის რატომ არის სოფელში ცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ასმენა და ქვეითებული არ იღებს ამ დახმარებას და რატომ იღებს мама ჩემი რომელიც ზუგდიდშია ჩაწერილი
გასაგებია ეს საერთო თარჯინები როცა არიან აი ამ ადამიანებთან თითოეული მათი პრობლემა მოდის ხო ჩვენ თარჯინებს უკეთებთ ტრენინგებს სახელმწიფო მუნიციპალიტეტებს აქვს თავისი სოციალური პროექტები ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ადამიანები მოახვედროთ ამ პროექტებში ზუგდიდს აქვს სხვა ბიუჯეტი და გამოყოფილი თავშად სხვა რეგიონს აქვს იმ ბიუჯეტი როცა მტკიცდება
სოციალური პროექტის
ბიუჯეტი ცხადია ანუ იმ სოფელში მას არ აქვს ამის საშუალება რა ბიუჯეტიდან გამოყოს, სადაც არის ჩაწერილი.
თქვენ და ჯანდაცვის სამინისტრო არ არის ჩარეული?
არა, არა, ეს არის ადგილობრივი სამთავრობა, ქნია, ადგილობრივია, ის არის მაცხოვრებელი. კანონმდებლობით მაგალითად სპეციალიზირებული ბაგაბაღი იყო პარალელს მოვიყვან. ბაგაბაღი სადაც მთელი რეგიონი სწავლობდა, ანუ მთელი ყველა 9 რეგიონიდან ჩამოდიოდნენ ბავშვები, რჩებოდნენ იქ და იყო აი ესეთი ინტერნატული ტიპის სპეციალიზირებული ბაგაბაღი. დღეს ამის უფლება თბილისის ბაგაბაღს არა აქვს, მაგრამ ყველას აქვს უფლება, რომ თავისივე უბანში მიიყვანოს ბაგაბაღში. ის რამდენად ადაპტირებულია მასზე, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ მუნიციპალიტეტებს აქვს თავისი ბიუჯეტი, თავისი მაცხოვრებელი მოქალაქეებისთვის. აქედან გამომდინარე მიიღო ვიღაცა და ვერ დაგმაყოფილდა.
კი ბატონო. 2 წუთით უნდა გაგაწყვეტინოთ თუ შეიძლება, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში. ნინო როდონაი ახალი ამბები შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს მოვისმენთ და გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია თუ მზად არის ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ჩრდილოეთ კორეამ ქვეყნის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მკვლელობის მომზადებაში დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველო. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს განცხადებით, ამერიკული და სამხრეთ კორეული სადაზვერვო სამსახურების მხარდაჭერით ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე შეაღწია ტერორისტების ჯგუფმა, რომლის მიზანია ქვეყნის ლიდერის ლიკვიდაცია ბიოქიმიური ნივთიერების გამოყენებით. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფხენიანი ტერორისტებს აუცილებლად იპოვნის და სასტიკად გაუსწორდება. ვაშინგტონი და სეული ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა პირველი წინასასამართლოს ხდომა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე. მას პროკურატურა ბრალდებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მთივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. გიორგი მამალაძე, რომელიც თებერვალში დააკავეს თავს დამნაშავედ არცნობს. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, მთავრობის წევრებს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის პირველ ვიცე-სპიკერს თამარ ჩუგოშვილს. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის პრიორიტეტები და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები. დღესვე იოჰანეს ჰანმა და სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიძემ ხელი მოაწერეს საფინანსო დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირი 32 მილიონი ევროთი დაეხმარება ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას.
ვაგრძელებთ საუბარს, დროს არ დაუკარგავთ პირდაპირ კითხვაზე გადავალ. პრინციპში გამოიკვეთა ასეთი რამე, რომ სალომეს პოზიცია არის ძალიან პესიმისტური, ქალბატონი მაიასი არის ძალიან ოპტიმისტური. მაგრამ ერთ რამეზე მოდით შევთანხმდეთ ოპტიმისტებიც და პესიმისტებიც. როგორც არ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია, როგორი კანონმდებლობაც არ უნდა მივიღოთ ახალი, როგორც ვთქვათ ადამიანები, რომ თარგმნელთა რაოდენობა რო გაიზარდოს და რა ვიცი, ყველამ ვისწავლოთ ეს ენა, საზოგადოების დამოკიდებულება ყრუმუნჯების მიმართ მაინც ახსავსე არის უამრავი სტერეოტიპებით, ფობიებით, შიშებით. აი ამაზეც მინდა ველაპარაკო. ჩვენ ხო რადიომსმენელი გვისმენს პირველ რიგში, ამაშიც არეთანხმებით რომ ეს ასეა?
პირველ რიგში უდიდესი პატივისცემი თქვენდამი, მუნჯი ამოვიღოთ პირველად. აი ხა
კი ბატონო, ამოვიღეთ
მუნჯები. აღარ ვართ ჩვენ, აღარ ვართ ნამდვილად. საუბრობთ შესტური ენით და შესტური ენა არის ჩვენ მშობლიური ენა.
კეთილი.
ცნობიერება ცხადია, ძალიან ბევრი სამუშაოა ცნობიერება სთან მიმართებაში, პირველ ყოვლისა ოჯახის წევრები, მშობლები, რომელსაც აქვს ძალიან ნაკლები მოლოდინები ამ ადამიანებისგან. თქვა რომ მე მინდა ჩემ მშობლები იყვნენ დამოუკიდებლები. ჩვენი პრობლემა არის კომუნიკაცია, ხო?
ანუ რა თქმა უნდა,
მე თქვენთან მოვედი, ვერ ვსაუბრო, თქვენ ჩემი არ გესმით, მე თქვენი არ მესმის. თქვენც იგივე ხართ ჩემთვის, რაც მე ვარ თქვენთვის, ხედვით. ცნობიერებით, ხო? თქვენ ვერ საუბრობთ, იმიტომ რომ მე არ მესმის. მე ვერ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ თქვენ არ გესმით. ხო, აი ესა, აი თუ ესე დავინახავთ ამას, ცხადია თაობები არსებობენ, რომლებიც გაიზარდნენ თავიდან, რა იყო სიყრუე, რა იყო ამის ბიზნესი, გამომწვევი, ამაზე მუშაობდნენ. თავიდან ეგონათ, რომ ეს იყო არესმოდად კი არა, გონებრივი პრობლემა ჰქონდათ. წლები ამაზე იფიქრეს მეცნიერებმა.
და ვიღაცები შეიძლება ეხაც ფიქრობენ.
ეხაც
ფიქრობენ.
და ეს გადმოსულია, იცით, სამედიცინო დაწესებულებებში, მაგალითად მინახავს დოკუმენტი. აბადმყოფი ეს. აბადმყოფი არა პაციენტი, თუნდაც აი სამედიცინო.
ხო, აი რა საკეთებს, რა საკეთ, მე მგონი ამაზე არის პირველ რიგში სამუშაო გასაკეთებელი.
ვაკეთებთ ბევრ რაღაცებსაც, რაც შეგვიძლია რო
გავაკეთოთ. ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა არის პირველი, საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაციის ნაკლებობა, ამ ადამიანებს არ იცნობს. აქ უნდა დაგეთანხმოთ ნამდვილად, რომ სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკებს უჭირთ ურთიერთობა და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ანუ სხვადასხვა ენა არის ფაქტორი.
ხო, მეტი არაფერი, ესე უშეხედავთ.
სხვა ესე არის რა, უცხოელები არიან.
დიახ, 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 ჩვენ ესე ხედავთ და ვცდილობთ ჩვენს გარშემო ადამიანებს აუ ხსნათ. თავად ამ ადამიანებს ცდილობენ რომ აუხსნან. ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი ნიჭიერში, თუ გახსოვთ, არაჩვეულებრივი ანსამბლია ლილე, ყრუთა ანსამბლი.
ნიჭიერმა ისე ბევრი საქმე გააკეთა მაგ თავს.
ესეც იყო ცნობიერების ამაღლება, ჟესტური ენის პოპულარიზაცია გახლდათ ის როშეს
პროცესი. ხო, იცით რა არის, ცოტა ხშირია ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად ეცოდებათ და
ამ ეს ხო ჩვენი პრობლემა ხო არის
გეთანხმებით, იმიტომ
არ მეთანხმებით რომ
არა გეთანხმებით. ვაიმე, შეგრძნება, შეგრძნება იმისა, რომ მე ვარ ესეთი მშობლების შვილი, იწვის უკიდურეს მეცოდების, შეურაცხმყოფელ მეცოდებს. ვაი, შვილო რა გეშველება და რა რატო რა მეშველება.
და აი ეხა თქვენ ალბათ უფრო დაკვირვებულები ხართ, ორივე სპირადი გამოცდილება ცხოვრებაში გაქვთ და ალბათ აი გამომეტყოლება ეცვლებათ ხოლმე ადამიანებს, როდესაც
გაწუნდებია. ყველას არა. ყველას ვერ ვიტყვი, არ ვიცი. იცით რა არის,
მე ვერ საზოგადოების ნაწილში მოყოლი ხართ და მოხვედრილ ხართ და მე ძალიან
ცდილობ.
მე მესმის, არა, არა, მე ინსტიტუტში სწავლობდი.
არის,
მინდა გითხრა, მე ინსტიტუტში სწავლობდი. როცა მე გავყევი ადამიანს, რომელსაც არესმოდა
და
აი ესე ჭორაობდნენ, აი ესე მისი ქმარი ყრუა, მისი ქმარი ყრუა, მისი, მე არ მეპასუხია მათთვის, არ მეპასუხა, არც დამიმალავს რომ ჩემი უღლი ესეთი არასოდეს არასოდეს ჩვენ თავად უნდა ვიყოთ გაბედულები. მე მინახავს შვილები, რომლებიც მალავენ თავიანთ მშობლებსაც. ესეც არის ხო დამეთანხმებით.
გეთანხმებით, მაგრამ
კი, მალავენ. ჩემ შვილებს არასოდეს არ დაუმალოთ, როცა ჩემმა შვილმა მკითხა: "დედა, მამას არ ესმის?" მე ვუთხარი: "მამას არ ესმის." და არ ესმის. დედა, აბა როგორ მივიდე და უთხრა? მიხდი, ხელი დაადე, მოახედე, დაელაპარაკე. დღესაც ვერ გრძნობენ განსხვავებას. მისი мама, რომელსაც არ ესმის, და სხვა мамები, რომელსაც ესმით. არასოდეს არ შეცოდებიათ.
ანუ შვილს არ შეეცოდა მე ვიძახი საზოგადოებას.
არა, არა, შვილებსაც ეცოდება.
ადამიანებსე.
მე არ ვბრალდება.
არა, მე ჩემზე მე რო ვეცოდებით, არა, მე ისინი მეცოდებიან, ვისაც მე ვეცოდები ამ შემთხვევაში.
ხო და ეს მე რე, ნუ აი, არ გაბრაზე, არ გეწყინოთ, ჩემი რჩევა იქნება. იმიტომ რომ არ გეწყინოთ.
რატომ უცხოელები
არიან? რატომ იცი ჩვენ რა გავაკეთეთ მისთვის, მათთვის? რამე უამბეთ ჩვენ ცხოვრები და რამე უთხარეთ ამ ადამიანებს რა არის სიყრუე? რა არის მის მათ შესაძლებლობა? მე ამით ვიწყებ ხოლმე საუბარს, როცა გაიგებენ რომ ჩემ მეუღლეს არის
მილიონობით ადამიანთან დაიღლები ყოველას ეს
ეს არის მუშაობა
ჩვენ
არა არ უნდა დაიღოს
არა
ეგ ტვირთია
თვითონ დაიღო
მაგას უნდა ასაკი უნდა გამოცდილება უნდა დრო უნდა 10 წლის ვერ ახსნე 12 წლის
ჩვენ მარტო არა
ჩვენ
არა ყველა ბატონო გიორგი მაცნაიმშაო ყველა
აბერა ერთი რამე მინდა კითხოთ სულ 2 წუთი დაგვრჩა ერთმანეთთან უყვართ ურთიერთობა როგორც ვიცი ხო ამ ადამიანთან ეს ეს საერთო ერთმანეთს აგებინებენ და მოწოდ
დანარჩენი არის მათი უცხოელი.
ხო, ამას მიესალმებით, რომ ინტეგრაცია არ მოხდეს და იმიტომ რომ თვითონ მოწონთ.
არა, თვითონ მოწონთ, იმიტომ რომ სხვას არ ესმის და კომფორტულად არის იმასთან, ვისაც მისი ესმის და
ხო, და იქაც არიან განსხვავებული ადამიანები, ზოგი კარგია, ზოგი ცუდია, ხო, ჩვეულებრივი, მაგრამ მაინც ეს ვქოთ მიზიდულობის ძალა იქით კენა, ხო?
იმიტომ რომ იქ კომფორტისონა
თავისუფალი ინფორმაციის მიღების საშუალება. აა თავისუფლად ინფორმაციის მიღების საშუალება. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე და თქვენ გვესმის ახლა და ერთმანეთის აბსოლუტურად
ვცდილობთ
მათ არ ესმის. წარმოიდგინეთ მე რომ საუბრობ ვიღაც მეტყველთან. ისინი გიღურებენ, რა თქვა, რაოდ. არასოდეს არ უნდა ვისაუბროთ მათ თვალწინ. ჩვენ შეესწრებით
რო თქვით რომ როდესაც გავთხოვდიო. Ну თუ არ გეწყინათ არავისგან მათი რეაქცია.
ძალიან ძალიან მეწყინა და ვიყავი გაუცხოვებული.
საკუთარ
ნათესავებთან. ნათესავებთანაც მგონდა, თქვენ ფიქრობთ უცხო ხარ?
არა, მაგარი ადამიანია.
არა, უცხოდან. გამორიცხულია, უცხო პირიქით, რატო? არაჩვეულებრია, იმას არაინტერესებს იმდენად არ ტკივა. შენ ნათესავს ტკივა და რატო უნდა ყავდე შენ ესეთი? რატო? შენ ხო ძალიან კარგი გოგო ხარ. რატო? რატოა ის ცუდი? ამიხსენით.
ხო, აი ეს
უნდა ვიბრძოლოთ ერთად.
ხო.
და არა, ხუებს დავავალდებულოთ, იცით რა, ჩემ შობლებს მიმიხედეთ, არა, ჩვენ მიხედოთ ყველას.
დავავალდებულებ, არავის არ ვავალდებულებ, თქვენ ახლა არასწორად გაიგეთ და არასწორად გინდათ რომ გავამიყოთ მე. მე არავის არ ვავალდებულებ, მე უბრალოდ ვიძახი იმას, რომ ყველამ თავისი გასაკეთებელი გააკეთოს, როცა არსებობს ყუთა კავშირი.
ვინ არის ეს ობიექტი? ყუთა კავშირი არის
არასაფრთხე. მე გეუბნებით რომ ყველამ ჩვენი საქმე გავაკეთეთ. არა, ხო და მაგრამ მიმყავს ყველაფერი თუ ამბობთ რომ ყუთა კავშირი მუშაობს იმას და მიყავს წინ საქმე და წინ წაიწია რაღაცები მე საქმე. მოდი ვიგრძნოთ ეს ვიგრძნო მე ჩემი მშობლების კეთილდღეობის ხარჯზე თქვენ უშუამდგომლეთ სახელმწიფოსთან მოთხოვეთ სახელმწიფოს უფრო მეტი, იმიტომ რომ მე არავინ გამოვდივარ და მე რო ეხა მივიდე ვიღაცასთან ჯანდაცვის სამინისტროში, უნდა იქნეს და იმუშაოთ იმაზე რომ პენსია ისე კი არ უნდა იყოს რომ როცა 100 საკში იქნება ის 100 საკი ის მოეხსნა შეზღუდ გუდulis და ასაკის მიეცეს იმას ასაკი სადაც ექნებოდა და ასაკის პენსია მაინც ეკუთვნოდა და რატომ ეხსნება ის რომელიც თავისი პრობლემის გამო აქვს ჯანდაცვის სისტემაში უნდა კონდეს ჯანდაცვის უფრო ისეთი საყოველთაოს პლუს ისეთი იმიტომ რომ ის არის ესეთი შეზღუდulis შესაძლებლობის
ქონი ადამიანი ჩვენ ვიმუშავებთ მამას კონდა 70 ლარი გავხდა 100 ეს წყურთა კავშირმა იმუშავა
მაგრამ ეს 100 ლარი რა
ცხადია ეს ხო ჩვენ ასე 70
არც იმაზე ხო აი სწავლის პრობლემა ხო სწავლის პრობლემა რომელიც მინდა ვთქვა რომ მე ეხლა დამიფინანსა რუსთავი ორმა და ნანკო ჟორჟელიანშაო რომ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი იმ ადამიანებს მაგრამ არიან ჩემნაირი ძალიან ბევრი ადამიანები 100 ლარიანი როცა აქვს პენსია როცა ყავს შვილი ესეთი იმაც არც სახელმწიფო არითვალისწინებს და არც არავინ არ ეხმარება იმათ შვილებს
რომ კეთილი უკვე მანიშნებენ რომ უნდა დავასრულო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა პრინციპში ამ გადაცემის ფორმატი არ არის დისკუსია მაგრამ ნუ ასე გამოგვიდა
და
ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს და გამბედაობას მადლობთ
See I've gone For tomorrow may rain So I'll follow the sun Someday you'll know I was the one But tomorrow may rain So I'll follow the sun And now the time has come And so my love I must go Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს საუბრობდით დღეს 5 მაისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებებისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღე გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს შორის თავიანთი უფლებებისთვის იბრძვიან სმენა დაქვეითებულებიც და ის ადამიანებიც ვისაც მეტყველება არ შეუძლია ან მეტყველება უჭირს ლინგვისტმა და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა თამარ მახარობლიძემ ქართული ჟესტური ენის კვლევა დაიწყო ჯერ კიდევ 2011 წელს მშობლიური ენის მნიშვნელობა უსინათლო ადამიანებისთვის დამეთანხმებით ალბათ სერიოზული პრობლემაა მშობლიური ენა ჟესტებსა და ბრაილში ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს რომელიც 2016 წლის თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მოდით ახლა ერთად მოусმინოთ ამ სიუჟეტს
ლინგვისტმა თამარ მახარობლიძემ ქართული ჟესტური ენის კვლევა 2011 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ ჟესტური ენის თავისებურებებზე არაერთი წიგნი დაწერა. მათ შორის უმნიშვნელოვანესი ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი კი 2015 წელს გამოსცა. კრებულში 4000 ჟესტია თავმოყრილი და აერთიანებს ყველა იმ ჟესტს, რომელსაც ყრუ და სმენა დაქვეითებული ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებენ. აი მაგალითად, როგორ უნდა თქვა სიტყვა ბურთი ჟესტური ენით. ლექსიკონში გარდა იმისა, რომ ადვილად აღსაქმელი ილუსტრაციითაა გადმოცემული ხელების მოძრაობა, იქ სიტყვერადაცაა აღწერილი ის, თუ როგორ უნდა გამოსახო სიტყვა ბურთი. ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი. ერთმანეთისგან მიმართულია ხელის გულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.
აი ამ ლექსიკონზე დაყრდნობით, სავსებით შესაძლებელია ენის ძირითადად შესწავლა. ეს ლექსიკონი მოიცავს ბაზისსა და ცოტა მეტსაც. 4000-მდე სიტყვა, რომელიც მთლიანად ფარავს ქართული ჟესტური ენის არსებულ ლექსიკას და ამდენს არც გამოიყენებენ, ისე კომუნიკაციაში ცოტა ნაკლებს გამოიყენებენ.
გვიხსნის თამარ მახარობლიძე, რომელიც ამბობს, რომ 2011 წლამდე ქართული ჟესტური ენის შესწავლის მიმართულებით სრული სიცარიელე იყო. გარდა იმისა, რომ თამარმა მიზნად დაისახა ქართული ჟესტური ენის კვლევა, ის ამბობს, რომ მისთვის, როგორც ლინგვისტისთვის, ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო ენის სხვა ფორმატში კოდირება. ამ შემთხვევაში არა სიტყვებით, არამედ კინეტიკური ფორმით. თამარ მახარობლიძის თქმით, დღემდე მკაფიო დაისახება ქართულ ჟესტურ ენაზე რუსული ენობრივი დომინანტი. ფაქტობრივად რუსული ჟესტური ენა საფუძვლად დაედო საბჭოთა კავშირის ხალხების ჟესტურ ენებს და საბოლოოდ მივიღეთ ერთიანი საბჭოთა ჟესტური ენა, რომელიც წლების მანძილზე გამოიყენებოდა ყრუთა საკომუნიკაციოდ. ქართული დაქტილური ამბანი, რომელიც დღემდე გამოიყენება თემის წევრების მიერ, იმეორებს რუსულს. ამბანში მხოლოდ ქართულისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე განსხვავებული ასოა დამატებული. თუმცა, როგორც თამარ მახარობლიძე გვიხსნის, ბოლო რამდენიმე წელია უკვე მიმდინარეობს ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაცია და დაწყებულია რეინტეგრაციის პროცესი. მსოფლიოში სულ 40 დაქტილური ამბანი არსებობს. მათ შორის 2012 წელს ყრუთა თემთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად თამარ მახარობლიძემ შექმნა ქართული დაქტილური ამბანი, რომელიც ჯერჯერობით არ დამკვიდრებულა თემში, თუმცა ამბობს, რომ ეს პროცესი აუცილებლად უნდა განვითარდეს.
რუსული ამბანის სარგებლობა იგივეა, რომ ჩვენ ქართული სიტყვები ვწეროთ რუსული ასოებით. საერთოდ ანბანი არ სტრაფი დამკვიდრებას თემში ესე არ ეკვებდება. ნუ სამინისტრო მიიღებს ალბათ გადაწყვეტილებას და სკოლაში შევა და შელობა მიდის რაღაცა ზოგასოსთან პრეტენზიები აქვს თემშიც არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მოგხსენებათ ასომთავრული გვაქვს, მხედრული ანბანი გვაქვს და არ შეიძლებოდა რომ ამ ბაზის მქონე ადამიანებს არ ქონოდათ საკუთარი ანბანი. ცხადია.
როგორც თამარი გვიხსნის, ახალი ქართული დაქტილური ანბანის შექმნისას აქცენტი გაკეთდა უმეტესწილად იოლი დინამიკის დაქტილებზე. ანბანის დადებით მხარეებად კი სახელდება ორიგინალური მკაფიო და მარტივი ფორმები. ანბანში არ არის ერთმანეთის მსგავსი ან მცირედი სხვაობის მქონე დაქტილები და სხვა. თამარ მახარობლიძის თქმით, ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი დიდწილად დაეხმარება ბავშვებსა და ზრდასრულ ადამიანებს ჟესტური ენის შესწავლაში, რაც პირდაპირ აისახება მათ სამომავლო განვითარებასა და განათლებაზე. როგორც ის ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების მანძილზე ყრუდას მენადაქვეითებული ბავშვებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ სკოლებში ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა ჟესტური ენის შესწავლას, საქართველოში არ ცხოვრობენ ყრუ ადამიანები, რომლებსაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული.
პროფესიული სასწავლებლების დამთავრებაც აი ახლა დაიწყეს უფრო ეს ხელობისათვის. აბა ხელობა კი იცოდნენ თითოეულ როლამ, რა თქმა უნდა, და მუშაობდნენ იმ მიმართულებით, მაგრამ აი ესეთი უმაღლესი განათლება არ აქვს არავის მიღებული. და ეს ძალიან დიდ სხვაობას დებს მაგალითად ნიდერლანდების თემსა და ჩვენს თემს შორის, იმიტომ რომ იქ უკვე ძალიან მაღალი მომზადების, მაღალი განათლების თემია.
სწორედ ჟესტური ენის, როგორც ყრუთა კომუნიკაციისა და განათლების მიღების ერთადერთი საშუალების განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე გვესაუბრება ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია მეტონიძე. მისი თქმით, უკვე შემუშავებულია მთელი რიგი რეკომენდაციები ჟესტური ენისთვის სახელმწიფო სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ეს კი მისი თქმით ხელს შეუწყობს ყრუთათვის სასწავლო სისტემის გაძლიერებას. გარდა ამისა, მაია მეტონიძის თქმით, ქართული ჟესტური ენის განვითარებისათვის აუცილებელია ყრუთა პედაგოგებისა და თარჯიმნების გადამზადება. მნიშვნელოვანი ასევე ახალი კადრების მომზადება საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებსა და საქართველოს ყრუთა კავშირში.
ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად განვითარდეს თავად ენა. რაც შეეხება სტატუსს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ენა, ნაციონალიზაცია წავიდა ამ ენების. რო ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან ძველი ენა, ჟესტური, სოფლიოშიც არ არის, და უშოთ 40-50 წლის წინ დაიწყო ამერიკამ, ხო, ამაზე ძიება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი ენა და განვითარების ეტაპზეა ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არის გასაკეთებელი ნაციონალური ქართული ჟესტური ენა და სწორედ აი ეს პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს აღებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვითარდეს ქართული ჟესტური ენა, შემდეგ რომ ჩვენ უკვე მოვითხოვოთ ქართული ჟესტური ენის სტატუსის მინიჭება როგორც ენის.
ფარხად აბასოვი ყრუთა კავშირის წევრია. ის ყრუთა ოჯახში თავადაც სმენის გარეშე დაიბადა. იქიდან გამომდინარე, რომ ყრუთა და სმენადაქვეითებულთა პანსიონში სწავლისას პედაგოგები არ იყენებდნენ ჟესტურ ენას და ძირითადად მათი ბაგეების მოძრაობის ამოცნობით უწევდა თუ რაზე საუბრობდნენ ისინი, ვერ მიიღო სათანადო განათლება. დღეს ის ყრუთა კავშირში ოპერატორად მუშაობს. ფარხადის თქმით, აუცილებელია ჟესტური ენის განვითარება, აღიარება, რათა სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღონ ყრუ და სმენადაქვეითებულმა ადამიანებმა. ფარხადისგან განსხვავებით, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს 14 წლის ანა სიხაშულს. მას ესმის და ლაპარაკობს, თუმცა განათლების მისაღებად მას სხვა სახის ძალისხმევა ესაჭიროება. ის უსინათლოა. ანა მერხთანძის ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო აქვს გადაშლილი. ვარდისფერ ფურცლებზე თითების ბალიშებით ეხება მხედველთათვის ერთი შეხედვით ამოუცნობ წერტილებს და უთარ ჭილაძის ლექსს კითხულობს. ბრაილის შრიფტის შესწავლა 6 წლის ასაკში, უსინათლოთ სკოლა პანსიონში დაიწყო და მალევე აითვისა. ენთუზიაზმით გვაჩვენებს, როგორ იყენებს წერის დროს ბრაილის შრიფტს და თან იმაზეც მიყვება, რომ ხმოვან წიგნებზე მეტად ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი წიგნების კითხვა ურჩევნია. თუმცა ამბობს, რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის იმის საშუალება, რომ ბრაილის შრიფტით იკითხოს მაგალითად მხატვრული ლიტერატურა.
ანუ ამას ხარო ამოვიღებთ ჩვენ. იქნება ასე. აი. ჯობია, ანუ ბრაილით წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ამას ჩვენ თვითონ ვკითხულობთ, ჩვენ თვითონ შევიგრძნობთ. და ანუ უფრო კარგად გრძნობთ რა ამ ნაწარმოებს. და ვიღაც რა გვიკითხავს, ის უფრო ანუ ის თავისებურად კითხულობს, რაღაცა შეიძლება არ მოგვეწონოს ან რა ვიცი. ხდება ხოლმე აუდიო ჩანაწერებში ასე, რა ხანდახან არ მოგწონს ან რა. რაერის წიგნები ბევრი არ გვაქვს. თუ არის მხატვრული ლიტერატურა, უფრო ძველები გვაქვს. ახლები ძალიან ცოტა.
ანას წყინს, როდესაც მისი დანახვისას ადამიანების სიბრალულს გამოხატავენ და ამას არც მალავენ. ანას სიტყვები ალბათ არის ყველაზე მართებული გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც თვლიან, რომ მაგალითად უსინათლო ან ყრუ ადამიანებთან მეგობრობა რთულია.
ხოდელი მეგობრები კი მყავს, მაგრამ ბევრი არა, იმიტომ რომ რაღაცა ზღარს ავლები ჩემი აზრით, რა, ანუ არ მოდიან, არ გვიკონტაქტებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ რო დავამტკიცებთ ხოლმე, ვთქვათ, რომ აი ყველაფერი შეგვიძლია და აი ხმოვანი მაქვს მე და Facebook-საც მოქვს, ერიქაც მოქვს და ყველგან, მე რომ ხდებიან ხოლმე, რომ ამასაც შეძლებია.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. გაგახსენებთ, რომ 5 მაისი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის ბრძოლის დღე და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ სმენადაქვეითებული ადამიანების პრობლემებზე. ეკატერინე ტოგონიძის მოთხრობების კრებულზე მომისმინე და მცირე რომანის სხვა გზა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე გახლავთ ეს ორივე ტექსტი. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი თავის დროზე შარშან. ეკა ცდილობს ამ ადამიანების პრობლემები მხატვრული ლიტერატურის წრილში დაგვანახოს და ანახოს საზოგადოებას. 2016 წელს ამ ტექსტების ბეჭდურ ვერსიასთან ერთად გამოვიდა კრებულის აუდიო ვერსიაც, რომელიც უსინათლო და მცირე მხედველ მკითხველს გადაეცა და სწორედ ნინო თარხნიშვილის ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
21 წლის გოდერძი გოგოლაძე ილიას უნივერსიტეტში მეცნიერებათა ხელოვნების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტია. ის კამზეზის, მუქი სათვალე უკეთია, ხელში თეთრი ხელჯოხი უჭირავს და მეგობარს ელაპარაკება. ღეცის ქვეშ ჩამწკრივებულ ხის კამების რიგში გოდერძისკენ მისასვლელ გზას მივიკვლევ. მისალმება არ მაქვს დასრულებული, ხმაზე მცნობს, თან მიკვირს, თან მიხარია. გოდერძი და მისი მეგობარი, ისევე როგორც სხვები, წიგნების წარდგენის დაწყებას ელიან. წიგნების, რომლის მთავარი პერსონაჟები სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არიან. ჩემი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ლიტერატურას უკავშირდებაო, მეუბნება გოდერძი, რომელიც ცდილობს, რომ ლიტერატურას ყველა იმ გზით გაეცნოს, რა გზითაც კი უსინათლო ადამიანს შეუძლია მიწვდეს მას. იქნება ეს ბრაილის შრიფტი თუ აუდიო წიგნები. მაგრამ გოდერძი იმაზე დარდობს, რომ მხატვრული ლიტერატურა, განსაკუთრებით კი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი უსინათლო მკითხველისათვის. ამჯერად შეიძლება ითქვას, რომ გოდერძეს გაუმართლა. წერალ ეკატერინე ტოგონიძის პროზაულ კრებულს მომისმინე, ის მოუსმენს.
ჩემი ცხოვრების, ესე იგი, დაახლოებით 4-5 წელი სულ აუდიო წიგნებით შემოიფარგლება. კითხულობდი როგორც დეტექტივს, ისე კლასიკას. ჩემი სურვილიც აი ეს არის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ლიტერატურა იყოს ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე. იქნება ეს აუდიო წიგნები, ბრაილით, სულაც ელექტრონული ვერსიები ნებისმიერ ფორმაში. ის წიგნები და ლიტერატურა უნდა იყოს ქართულ ენაზე ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ეს არის ჩემი ესე თქვა ოცნება, რომელიც ჯერ ასრულებამდე ძალიან შორს არის.
მოთხრობების კრებული მომისმინე და რომანის სხვა გზა სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, მათი საჭიროებების, განცდებისა თუ ემოციების შესახებ უამბოს მკითხველს. მკითხველს, რომელსაც ხანდახან არც კი წარმოუდგენია, თუ რა პრობლემას შეიძლება გადააწყდეს ადამიანი, რომელიც ვერ ხედავს, არ ესმის, დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეკატერინე ტოგონიძის წიგნებზე იმ საღამოს არაერთმა ცნობილმა სახემ თუ მწერალმა ისაუბრა, ამ წიგნების მნიშვნელობაზე ყველაზე უკეთ მაინც ისევ გოდერძი გოგოლაძე გვეტყვის.
წერლები და პოეტები ცდილობენ, რომ ადამიანებს სხვა კუთხიდან ახონ რაღაც საკითხები, უფრო კარგები, უკეთესები გახადონ, უფრო სხვანაირად მიაწოდონ ის ინფორმაცია, რომ თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირიც ჩვეულებრივი ადამიანია, ვიდრე მიეწვიდა ამას უფრებათა დამცველ, უფრო გულთან უფრო ახლოს არის მწერლობა ყოველთვის და უფრო ადამიანთან უფრო ახლოს არის ხოლმე წერლის ნათქვამს მე ვფიქრობ ყველა გაიგებს. შეიძლება ტელევიზორიდან მოსმენილი ბევრმა ვერ გაიგოს.
თინათინ რევაზიშვილი ეტლში 7 წლის წინ ავტოკატასტროფის შემდეგ აღმოჩნდა. მას მერე შეიცვალა მისი ცხოვრება. არც მეტი და არც ნაკლები. მანამდე გაცილებით აქტიური ცხოვრებით დაიწყო ცხოვრება, ვიდრე ეტლში ჩაჯდომამდე ცხოვრობდა. მეტიც, როგორც ის მეუბნება, პოლიტიკოსობას გეგმავს, რათა შემდეგ უკვე საკანონმდებლო ორგანოდან დაიცვას იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ყოველ ნაბიჯზე პრობლემებს აწყდებიან. დიახ, საინტერესოა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე წერს მწერალი, მეუბნება თინათინი, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ არ არის ადვილი ამ საკითხებზე წერა, რადგან მისი აზრით არის ერთი საშიშროება.
ეს არ უნდა გადავიდეს უკვე სტიგმაში. ამ ეტაპზე ეს არის მეტნაკლებად სწორად გადადგმული ნაბიჯი, რათა საზოგადოებას აუმაღლოთ ცნობიერება ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ.
Саша, რომელიც ყველა ადამიანს ცხოვლად აღიქვამს, მელად, კატად ან პანტერად, ყრუ ჯემალი, გეგა, რომელსაც ყრუმშობლები ჰყავს, ალექსანდრე, რომელსაც დისლექსია, კითხვის უნარის დარღვევის სინდრომი აქვს და ამის დასაფარად სიბრმავე გამოიგონა და ასე შემდეგ. ესენი ეკატერინე ტოგონიძის მოთხრობების პერსონაჟები არიან.
ძლივს მივაგენი, ახალგარემონტებული ორსართულიანი ცენტრი იყო. ვიფიქრე, ისე შევხედავ მეთქი. ბოლოს და ბოლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მხოლოდ ტელევიზორში მენახა. ჩვენთან ხომ მათი ადგილი არაა. გადამალულები არიან, გამოკეტილები. ოლიგოფრენია, დემენცია. ეს სიტყვებიც პირველად გავიგე. დაუნი და ცერებრალური დამბლა ვიცოდი. უმრავლესობას აუტისტური სპექტრი ჰქონდა, თუმცა დიაგნოზები არ დამიმახსოვრებია. რა მინდოდა?
ეს არის ეკატერინე ტოგონიძის აუდიო მოთხრობის მომისმინეს ამონარიდი, რომელსაც თავად ავტორი კითხულობს. რატომ დაინტერესდა ეკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებით და რატომ უძღვნის საკუთარ წიგნებს მათ? ამ კითხვაზე პასუხად მწერალი ამბობს, რომ ეს არ ყოფილა ხელოვნური პროცესი. მას არ შეურჩევია ეს თემა იმისათვის, რომ მკითხველი ამ კონკრეტული თემის გარშემო გააერთიანებინა, რათა ისინი მეტად დაფიქრებულიყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. ეს ბუნებრივად მოხდაო, ამბობს ის.
უბრალოდ ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, რომლებზეც მე ვწერდი, ვეძებდი სიმძაფრეს სიუჟეტებში, აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გარკვეულ წილად უმცირესობაში. მათ ხვდებოდათ წინააღმდეგობები საზოგადოებიდან, მათ ხვდებოდათ წინააღმდეგობები საკუთარ თავშიც. ეს არ არის მწერლის ესეთი საქმე, თუმცა მე ძალაუნებურად თანდათანობით ჩემი საქმიანობაც უკვე დავუკავშირე ადამიანთა უფლებებზე ფიქრს, ბრძოლას ჯერ არ დავარქმევ ამ პროცესს.
გეჯვარშეიშვილი, სოციალური პროექტის მოისმინე წიგნების ავტორი, ეკატერინე ტოგონიძეს რომანზე სხვა გზა მუშაობისას უწევდა კონსულტაციებს. გეჯვარშეიშვილს უკვე წლებია უწევს ურთიერთობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და სწორედ ამიტომ მისი გამოცდილება და ცოდნა ეკატერინეს მუშაობის პროცესში ძალიან დაეხმარა. გეიყო კონსულტანტი ეკატერინე ტოგონიძის კიდევ ერთი რომანისა, ასინქრონი, რომლის მთავარი გმირები სიამის ტყუპი გოგონები არიან. როგორც გეჯვარშეიშვილი ამბობს, ამ წიგნების შექმნით საფუძველი ჩაეყარა ერთ დიდ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მათთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა სერვისს მიიღებენ, მათ შორის უფასოდ გავრცელდება აუდიო წიგნები.
ჩვენ მოხალისეობრივად მუშაობთ, რაც ჩემთვის პირადად მართლა საამაყოა, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია რეალურად, ვიღაცებს შეიძლება უხერხულობასაც უქმნით ამით, რომ ესე რაღაცას ვავრცელებთ, როცა ისინი ამას ყიდიან, მაგრამ ნუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის გზა და ის სოციალური აქტივობები, რაც მიიღება ამ წიგნებს, არის გზა მეტი ინკლუზიისკენ, მეტი მხარდაჭერისკენ, მეტი გააზრებისკენ.
მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი ეკატერინე ტოგონიძის ერთ რომანზე სხვა გზაგვეს საუბრება. როგორც ის ამბობს, ეს მცირე რომანი არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუში ქართულ ენაზე ქალის მიერ დაწერილი ნაწარმოებისა. გარდა ამისა, ანა კორძაია სამადაშვილი საუბრობს ეკატერინე ტოგონიძის მწერლურ თავისებურებაზეც.
ძალიან საინტერესო ამბავი. თვითონ თავისთავად, როგორ მეტყველებენ ქალები, როგორ ფიქრობენ ქალები, რა ჰგონიათ ქალებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე, რაც არის ძალიან საინტერესო, არის მისი ერთგვარად კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ტექსტი, რომელსაც როდესაც კითხულობთ, აუცილებლად ხედავთ. უცნაური რამ არა, ეკას კითხე, როგორ მიაღწია თქვა და მან მითხრა წარმოდგენა არა მაქვს, მივაღწია კიაო, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ასეთია. მე კარგად წარმოვიდგენია, როგორი შეიძლება იყოს ძალიან ლამაზი ფილმი გადაღებული. ბოდით არ დავასპოილერებ მსმენელს, რა შეიძლება იქ იყოს ძალიან ლამაზი, მაგრამ უთავო ძალიან საინტერესო ამბავი. და ძირითადად ამ შემთხვევაში ხაზგასმით ვამბობ, პლუსი არის სწორედ ქალის თვალით დანახული სამყარო, რომელიც საშუალებას აძლევს კითხვას, რომ უყუროს სამყაროს არა მარტო ერთი, არამედ მეორე კუთხითაც.
ეკატერინე ტოგონიძის ორი რომანი სასინქრონისა და სხვა გზის ეკრანიზაციას სულ მალე იხილავს მისი ერთგული მკითხველი. რომანმა სხვა გზა 2013 წელს მოიპოვა გამარჯვება საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის კინოსცენარების კონკურსში. რაც შეეხება რომანს ასინქრონი, ის შეირჩა კინოცენტრისა და წიგნის ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტისთვის 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ეკრანიზაცია. წიგნის მიხედვით უკვე შექმნილია სცენარი, რომელსაც რეჟისორი რუსუდან ჭყონია გადაიღებს.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით ეკატერინე ტოგონიძის მოთხრობების კრებულზე მომისმინე და მცირე რომანზე სხვა გზა სრულდება. დღევანდელი ჩვენი განაცემა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებებს მიეძღვნა, ამ ადამიანების უფლებებისთვის ბრძოლას ეძღვნება. 5 მაისი უფრო სწორად ამ უფლებებისთვის ბრძოლაზეა საუბარი. 5 მაის შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. დატო ჯინჯიხაზე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.